Brothers and sisters,
Brāļi un māsas,
we welcome you to
mēs sveicinām jūs baznīcas izglītības sistēmas svētbrīdī jaunajiem pieaugušajiem. Šī sanāksme tiek pārraidīta no Anthony Burns arēnas Dixie Colleges teritorijā, St. George, Utah. Šī svētbrīdis tiek tulkots daudzās valodās jaunajiem pieaugušajiem visā pasaulē. Mani sauc Brads Meijers, es esmu St. George's, Utah's jauno neprecēto pieaugušā, otrā stava prezidents. Mēs sveicinām Eldru Holandu no 12 apostoļu kvoruma un esam pateicīgi, ka viņam šajā vakarā līdzās ir māsa Holande. Elders Holands vēlāk tiks stādīts priekšā kā šī vakara runātais. Mēs esam pateicīgi par citu augstāko pilnvaroto un reģionu 70. Izglītības valdes locekļu un Dixie Colleges un Dienvidu Jūtas universitātes amatpersonu klātbūtni. Turklāt mēs esam priecīgi paziņot, ka ar mums kopā ir baznīcas izglītības sistēmas un reliģijas semināru un institūtu administratori, kā arī Dienvidu Jūtas reģionu jauno neprecēto pieaugušo un precēto studentu stabu prezidenti, kā arī viņu sievas. Mēs jums atgādinām, ka svētdien, 4. novembrī, svētbrīža runātais būs bīskaps Džeralds Kousē. Mēs sāksim šo vakaru korim un klātesošajiem dziedot Izraēl, Izraēl, Dievs mums sauc. Dziesma numur 7 angļu valodas dziesmu grāmatā. Mēs pateicamies Coltonam Campbellam, kurš diriģēs, un Šonam Sifuri, kurš spēlēs pavadījumu. Pēc dziesmas māsa Greisa Fortnie teiks sākuma lūkšanu.
Thank you.
Mūsu dargais debesu Tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi pulcēties šajā vakarā, kad Elders Hollands mūs uzrunās. Mēs lūdzam, lai klausoties tiktu aizskartas mūsu sirdis, un mēs sajustu Tavu garu un dalītos tajā, ko mēs esam sajutuši un dzirdējuši ar apkārtējiem. Mēs esam ļoti priecīgi, pateicīgi par evaņģēliju, un mēs Tevi ļoti mīlam. Mēs esam ļoti pateicīgi par mūsu pravieti. To mēs sakam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
This evening,
šajā vakarā ar mums kopā ir apvienotais koris no St. George's un Cedars pilsētas reliģijas institūtiem, kas dziedās mūsu tēvu ticība. Kori vada Jeffs Eltvorts un pavadījumu spēlā Melinda Strīta. Pēc mūzikāla priekšnesuma mums būs prieks dzirdēt Elder Hollandu. Pēc Elder Hollanda runas, koris dziedās vairāk svētuma dod man. Diriģēs Jeffs Eltvorts, pavadījumu spēlēs Keitija Kovena. Noslogumu lūkšanu teiks Teilors Kahuns. Tagad man ir tas gods stādīt priekšā šī vakara runātāju. Jeffreys Hollands tika ordinēts par 12 apustuļu kvoruma locekli 1997. gadā. Pirms šī aicinājuma Elders Hollands kalpojas 1.70. kvorumā, kur viņš tika aicināts 1999. gadā. No 1980. gada līdz savam aicinājumam par augstāko pilnvaroto, Elders Hollands kalpoja par Brigama Janga Universitātes Provo 9. misijas prezidentu. Viņš ir bijušais baznīcas izglītības pilnvarotais un reliģiskās izglītības koledžas BYU dekāns. Viņš bija studentu vadītājs un universitātes atlēdzis Dixi vidusskolā un Dixi koledžā savā dzimtajā St. George, Utah. Viņš ieguva bakalauro maģistra grādus angļu valodā un reliģijas izglītību Brigama Janga universitātē. Viņš ieguva maģistra un filozofijas doktora grādus Jēlas universitātes Amerikas studijās. Elders Hollands aktīvi darbojas profesionālā izglītībā pirms viņa pilnlaika kalpošanas aicinājuma baznīcā. Viņš ir kalpojis par neatkarīgo koledžu un universitāšu Amerikas asociācijas prezidentu, neatkarīgo koledžu un universitāšu nacionālās asociācijas valdē un par Nacionālo koledžu atlētu asociācijas prezidenti komisijas locekli. Par viņa darbu izpratnes uzlabošanā starp kristiešiem un jūdiem viņa tika pasniegta brīvības lāpa pret goda aizskaršanas līgas balva. Viņš ir kalpojis pārvaldes valdēs vairākās valsts un biznesa korporācijas un ir saņēmis izcila ērgļa skauta apbalvojumu no Amerikas skautiem. Viņš ir 10 grāmatu autors, vienu no kurām sarakstījis kopā ar savu sievu Patrīciju. Elders Hollands ir dzimis 40. gadā, 3. decembrī, Frankam un Alīsie Hollandiem. 63. gadā viņš aprecējies ar Patrīciju Teriju. Viņi ir vecāki Matthew, Mary Alisei un Davidam, un augšvecāki Paigeam, Lee un Ginijai, un 13 brīnišķīga mazbērnu vecāki. Elders Hollands, esi sveicināt mājās. Kora dziedāšana.
Thank you.
Paldies par šo brīnišķīgo kora priekšnesumu, ko izpildīja šie lieliskie institūti. Laipni lūgti šajā svētbrīžu pārraidē, lai arī kur jūs atrastos šajā lielajā, plašajā un brīnišķīgajā baznīcā. Paldies jums visiem, kas piedalāties, ieskaitot tos, kas esat šeit manās dzimtās pilsētas Dixie teritorijā. Lai aicinātu tā kunga garu būt kopā ar mums, es pateicībā palūdzu, lai mēs šo sanāksmi sāktu ar garīgo dziesmu, dziedat Izraela ļaudis. Tā ir viena no atjaunošanas klasiskajām garīgajām dziesmām un sniedz ietvaru tam, ko mēs šovakar, ko es jums šovakar vēlos pateikt. Tādam pat mērķim mēs varētu pievienot ak Izraela elderi. Man patīk, kad misionāri visā pasaulē dzied ar Dievu lielā Bābele. Nu dodamies mēs uz Efraima kalniem, kur dzīvosim reizi. Abu šo dziesmu vēstījums būtībā ir viens un tas pats. Dievs vienmēr aicina Izraela bērnus uz vietu, kur galu galā viss būs labi.
Israel, Israel, God is calling.
Dziedat Izraela ļaudis, Dievs uz Cijānu jūs sauc. Lielā Bābele tiks gāsta. Dievs tās augstos torņus grāvs. Nāciet Cijānā, lai varam kungam līksmi slavu paust. Nāciet Cijānā to kungu prieka dziesmām godināt. Būtībā tāda ir bijusi Izraela vēsture visos laikmetos, kad cilvēki kļuva pārāk grēcīgi, vai kad sabiedrībā bija pārāk daudz pasaulīguma, vai kad dzīvē kopā ar pagāniem grāva Dieva dotos standartus un baušļus. Darības bērni tika sūtīti glābties tuksnesī, lai izveidotu Cijānu un sāktu visu no gala. Vecās derības laikos Abrahamam, šis derības tēvam, bija jāglābj sava dzīvība no Kaldejas, burtiski Bābeles, lai dzīvotu ziedošanās pilnu dzīvi Kanānā, ko mēs pašlaik saucam par svēto zemi. Nepagāja daudz paaudžu, kad Abrahama un Īzaka un Jēkaba pēcnācēji pilntiesīgi izraelieši bija pazaudējuši savu Cijānu un atradās tālās, pagānās Ēģiptes gūstā. Kad tika uzcelts Mozus, lai vadītu apsolījumu bērnus vēlreiz tuksnesī, šoreiz nakts vidū, kad nebija pat laika, lai uzrūktu viņu maizes mīkla. Izrēl, Izrēl, Dievs runā. Viņi nešauboties to dziedāja pa ceļam. Klausiet savu atbrīvotāju balsi. Nepagāja daudz laika, kad radās kāds mums īpaši nozīmīgs stāsts par vienu no šo izraeliešu ģimenēm, ko vadīja pravietis vārdā Lehijs, kuram tika pavēlēts bēgt no mīļotās Jeruzālimes. Jo Babilona atkal bija durvi priekšā. Un atkal viņi nezināja, ka dosies uz pilnīgi citu kontinentu, lai izveidotu pavisam jaunu priekšstatu par Cijānu. Taču tā tam bija jānotiek, un viņi arī nezināja, ka tas jau tieši tāpat bija noticis iepriekš ar viņu priekšteču grupu, kuru sauca par jaradiešiem. Kā tika paziņots šī pasaules mēroga pārraidi, pieauguši starptautiskai baznīcai. Taču tas ir interesanti visiem, kuri svin atjaunošanu, ka Amerikas kolonizācija sākās ar cilvēku grupu, kura bēga no savas iepriekšējās dzimtās zemes, lai pielūgtu Dievu tā, kā viņi to vēlējās. Kāds ievērojams puritāņu kolonizātoru zinātnieks aprakstīja šo pieredzi kā kristietības misiju tuksnesī, kā mūsdienu izraeliešu centienus atbrīvoties no vecās pasaules bezdievības un no jauna meklēt debesu ceļus jaunā zemē. Šovakar es ar nolūku vēlos jums atgādināt par vienu glābšanos, par ko patiesībā tika sarakstīta mūsu šī vakara garīgā dziesma. Tā bija mūsu baznīca, ko vadīja mūsu pravieši, vadot mūsu ticīgos priekštečus. Pēc tam, kad Joseph Smith tika vajāts New York, Pennsylvania, Ohio, Missouri štatos un galu galā nogalināts Illinois štatā, mēs redzam pēdējo dienu Izraela bērnu tikšanos pēc nošķirtības vietas. Brigams Jungs, Amerikas Mozus, kā viņš tiek godājumi saukts, vadīja svētos uz kalnu ielajām, no staigāšanas nogurušie svēti dziedāja. Svētīs tas kungs un mājvietu mums dos, tālumā rietumos. Tur drošībā neviens vairs nevajās. Tur svētie tiks svētīti. Ciāna, apsolītā zeme, jaunā Jeruzāleme. Kur tā ir? Nu, mēs par to neesam pārliecināti. Taču mēs to atradīsim. Vairāk nekā 4000 derības gadus šāds ir bijis paraugs. Glābies un meklē. Skrien un apmeties. Glābies no Bābeles. Cel Ciānas aizsarg mūrus. Līdz pat šim brīdim, līdz šim vakaram, līdz mūsdienām, šīs pēdējās un varenās no visām atklāšanām iezīme ir mainīgais veids, kā mēs nodibinām Dieva valstību uz zemes. Redzat, viena no šīs atklāšanas patiesi aizstošajām iezīmēm ir tā, ka šis ir varens paātrināts pārmaiņu laiks. Un viena no lietām, kas ir mainījusies, ir tā, ka Dieva baznīca vairs nekad nebeigs. Tā nekad vairs nedosies prom no Ūras, lai dotos prom no Harānas, lai dotos prom no Kānānas, lai dotos prom no Jeruzālemes, lai dotos prom no Anglijas, lai dotos prom no Kētlandas, no Navu, lai dotos uz nezin kurieni. Nē, kā Brigams Jungs teica, mūsu visu vārdā, mēs esam nomesti no degošās pannas ugunī un no uguns uz grīdas, un šeit mēs esam, un šeit mēs paliksim. Protams, šis izteikums nebija tikai komentārs par Saulēkas ielai vai pat par kalniem. Vispār, tas kļuva par izteikumu baznīcas locekļiem visā pasaulē. Šajās pēdējās dienās, šajā mūsu atklāšanā, mums bija jākļūst pietiekami nobriedušiem, lai pārstāktu bēgt. Mums bija jākļūst pietiekami nobriedušiem, lai nostiprinātu sevi un savas ģimenes un savus pamatus katrā tautā, ciltī, valodā un tautībā. Patstāvīgi. Ciānai jātiek celtai visur, kur vien baznīca ir. Un līdz ar šo izmaiņu, viena no varenajām pēdējo dienu izmaiņām, mēs vairs nedomājam par Ciānu saistībā ar to, kur mēs dzīvosim. Mēs domājam par to, kā mēs dzīvosim. Lai nedaudz paskaidrotu šo jauno uzdevumu, es šovakar vēlos parunāt par trim gadījumiem, ko mēs ar māsu Holandu esam pieredzējuši samērā nesenā pagātnē. Ja laiks ļautu, es tāpat kā jūs varētu runāt vēl par daudziem citiem gadījumiem. Pirmais gadījums. Pirms dažiem gadiem kāds mans jauns draugs, atgriezies misionārs, spēlēja kādā štata basketbola komandā. Viņš bija lielisks, jauns vīrietis un ļoti labs spēlētājs, taču viņš nespēlēja tik daudz, cik cerēja, ka varēja viņa īpašie talanti un prasmes vienkārši nebija tieši tas, kas bija nepieciešams komandai tās attīstības laikā. Tā notiek sportā. Mēs ar to saskaramies visu laiku. Tādēļ ar savu treneru un komandas biedru pilnīgu atbalstu un iedrošinājumu mans jaunais draugs pārcēlās uz citu skolu, kur viņš cerēja, ka varēs sasniegt nedaudz lielāku ieguldījumu. Izrādījās, ka jaunajā skolā viss attīstījās, un mans jaunais draugs drīz kļuva par labāko spēlētāju. Un kas notika tālāk? Saskaņā ar grafiku, kas bija noteikts vairākus gadus pirms šiem notikumiem, šim jaunajam vīrietim bija jāatgriežas, lai spēlētu pret savu iepriekšējo komandu. Salt Lake Cityjā, toreiz sauktajā Deltas centrā. Tas, kas notika šajā spēlē, mani uztrauc līdz pat šai dienai. Un es izmantoju šo neparasto brīdi, lai par to runātu un man kļūtu vieglāk. Dzēlības, kas izskanēja no skatītājiem par šo jauno vīrieti tajā vakarā, par pēdējo dienu svēto, bijušo misionāru, jaunlaulāto, kurš maksāja 10. tiesu, kalpoja elderu kvorumā, brīvprātīgi kalpoja savas apkārtnes jauniešiem un ar sajosmu gaidīja sava bērniņa nākšanu pasaulē. Tas, kas tika pateikts un izdarīts un izgāsts pār viņu, viņas sievu un viņa vecākiem tajā vakarā, tas nebūtu jāpieredz nevienam cilvēkam nekur, lai kāds būtu cilvēka sporta veids vai universitāte, vai kādi būtu viņa personīgie lēmumi par to. Taču notika vēl kas sliktāks. Šis vieskomandas treneris, savas profesijas leģenda, pagriezās pret viņu un aizraujošās spēles un teica, kas šeit notiek? Tu esi vietējais zēns, kurš guvis panākumus. Šie ir tavi ļaudis. Šie ir tavi draugi, viņš teica. Taču viņš, tad viņš pilnībā apmulsumā teica, vai vairums no šiem cilvēkiem nav tavas baznīcas locekļi? Otrais gadījums. Es tiku uzaicināts runāt stāvu neparcēto pieaugušo svētbrīdī. Vienā no pasākumiem, kas domāti 18 gadus veciem un vecākiem aptuveni tādā kā šovakar. Ieejot stabu centra aizmugrējām durvīm, tie pat laikā ēkā ienāca aptuveni 30 gadus veca sieviete. Pat esot cilvēku pūlī, kas virzījās uz zāles pusi, bija grūti nepamanīt viņu. Cik atceros, viņai bija vairāki tetovējumi, dažādi ausu un deguna gredzeni, sporēni mati, kas bija nokrāsot visdažādākajās krāsās, svārki, kas bija pārāk īsi, un blūze, kas bija pārāk zema. Nepiedienīgi. Un prātā iešāvās trīs jautājumi. Vai šī sieviete ir grūtībās nonākusi dvēseli no citas ticības, kura tikusi vadīta, vai vēl labāk, kuru kāds cilvēks ir atvedis šo svētbrīdi tā kunga vadībā, cenšoties palīdzēt viņai rast evaņģēlija mieru un vadību, kas bija nepieciešama viņas dzīvē. Cita iespēja, varbūt viņa ir baznīcas locekle. Un varbūt viņa ir novirzījusies no cerībām un standartiem, uz ko baznīca mudina savus locekļus. Taču kura par laimi joprojām ir piederīga un šajā vakarā ir izvēlējusies apmeklēt šo baznīcas pasākumu? Trešā iespēja, protams, bija, vai šī ir staba prezidenta, staba palīdzības biedrības prezidenta. Kaut kādā veidā es biju pārliecināts, ka viņa nebija. Mans trešais šī vakara piemērs. Pirms dažiem mēnešiem, kad piedalījos Kanzasas tempļa atklāšanā, mēs ar māsu Holandu viesojāmies pie brāļa Īzaka Frīstona, policijas virsnieka un brīnišķīga Libertijas Misūrī štaba augstā priestara. Mūsu sarunās viņš teica, kādā vēlā vakarā viņu izsauca izmeklēt sūdzību īpaši bīstamā pilsētas daļā. Skaļas mūzikas un marihuānas smārda vidū viņš atradas sievieti. Vairākus vīriešus dzeram un lamājamies. Viņi acīm redzami bija pilnībā aizmirsuši par pieciem maziem bērniem no 2 līdz 8 gadu vecumam, kas bija saspiedušies vienā istabā, cenšoties aizmigt uz netīrās grīdas, kurā nebija ne gultas, ne matreča, ne spilvena vai kā cita. Brālis Frīstons paskatījās virtuves skapīšos un ledus skapī, lai redzētu, vai turēs atrast kaut vienu konservu kārbu vai paciņu ar kādu ēdienu. Bet vārda tiešajā nozīmē viņš neko tur nevarēja atrast. Viņš teica, ka redzējošiem sunim pagalmā bija vairāk ēdienu nekā tiem mazajiem bērniem. Mātes guļamistabā viņš atrada neapklātu matraci vienīgo tajā mājā. Cītīgi meklējot, viņš atrada dažus palagus, uzlika tos uz matrača un ievīstīja visus piecus bērnus samestarotajā gultā. Ar asarām acīs viņš nometās cedos un lūdza debesu tēvam aizsargāt šos bērnus un pateica viņiem ar labu nakti. Kad viņš piecēlās un sāka iet uz durvi pusi, viens no bērniem aptuveni 6 gadus vecs izlaidz ārā no gultas un skrienot pie viņa, saķēra viņu aiz rokas un lūdzās. Vai tu lūdzu adoptēsi mani? Ar vēl lielākām asarām acīs viņš nolika bērnu atpakaļ gultā. Tad uzmeklēja apriebušo māti. Vīrieši jau līdz tam laikam bija nozaduši, un viņš mātei teica, es būšu atpakaļ rīt, un lai debesis jums stāv klāt. Ja kas, ja nekas nebūs mainījies, kad es atkal ienākšu pa šīm durvīm, un pēc tam būs vēl lielākas pārmaiņas, viņš teica, to es jums galvoju. Kas šiem 3 gadījumiem ir kopīgs? Patiesībā nekas daudz, izņemot to, ka tie ar māsu Holandu un mani bija atgadījušies nesenā pagātnē. Un tie dod 3 sīkus, ļoti atšķirīgus reālās dzīves piemērus Bābelē. Vienu personīgu un muļķīgu piemēru apkaunojušai uzvedībai basketbola spēles laikā, otru kulturālāku piemēru, kas norāda uz personīgā rakstura grūtībām, saistībā ar tiem, kur dzīvesveids atšķirs no mūsējā, un vēl vienu ļoti samilzušu un ļoti nopietnu jautājumu ar juridiskām sekām un tik sarežģītu priekšvēsturi, ka ikvienam no mums šķistu neiespējami to atrisināt. Attēlojot šos 3 pārbaudījumus, es apzināti neizmantoju sensacionālus gadījumus seksuālajos noziegumos, fizisku vardarbību vai atkarību no pornogrāfijas, lai gan tie varētu būt labāk sastopami kādam no jums nekā manis izmantotie piemēri. Taču jūs esat pietiekami gudri, lai varētu veikt savus slēdzienus. Pirmkārt, pabeigsim runāt par basketbola gadījumu. Nākamajā dienā pēc spēles, publiska spiediena un atvainošanās pieprasījuma rezultātā, kāds jauns vīrietis teica, klausieties, mēs runājam par basketbolu, nevis svētdienas skolu. Ja nevar izturēt spriedzi, pazūd no laukuma. Mēs maksājam pamatīgu naudu, lai skatītu šīs spēles. Mēs varam izturēties, kā mēs vēlamies. Kad izējam uz laukumu, mēs savu reliģiju atstājam garderobē. Mēs savu reliģiju atstājam garderobē? Pirmā mācība Cijānas izveidē. 21. gadsimtā. Tu nekad neatstāji savu reliģiju garderobē. Nekad. Mani jaunie draugi, tāda veida mācība nedrīkst pastāvēt. Tā vispār nav mācība. Saskaņā ar to, ko mācīja pravietis Alma, baznīcas jaunās sievietes ik nedēļu deklamē savu lozungu, un tāpat arī mums jāstāv kā Dieva lieciniekiem visos laikos un visās lietās un visās vietās. Nevis tikai kādu īsu laiku, dažās vietās, vai arī, kad mums komandē ir liela uzvara. Atstāj savu reliģiju garderobē. Es biju saniknots. Taču uzkavēsimies pie šī atgadījuma. Vēl kādu bija, jo šeit vēl ir otra mācība. Otra mācība šī vakara Cijānas meklējumos ir, ka manās taisnīgajās dusmās, vismaz mēs vienmēr sakām, ka tās ir taisnīgas, man vajadzēja pārliecināties, ka galu galā apsūdzot šo jauno fanu tajā, ko viņš darīja, es nedarīju to pašu. Paliktams nikns, stulbi uzvedamies, zaudēdams kontroli pār sevi, sūdzēdamies par to, vēlēdamies ķerties viņam pie rīklas. Līdz, pirms es to saprastu, es būtu atstājis savu reliģiju garderobē. Nē, kādam dzīvē kādam 21. Gadsimtā, kādam visās šajās situācijās, ir jādzīvo saskaņā ar savu reliģiju. Citādi mums pagrib tikai bars, morāli, pagrimušu idiotu. Redziet, ir viegli būt taisnīgam, kad viss noris mierīgi un dzīve ir laba, un viss notiek gludi. Pārbaudījums nāk tad, kad ir reāls pārbaudījums vai kārdinājums, kad ir spiediens un nogurums, dusmas un bailes, vai reāla likuma pārkāpšanas iespēja. Vai mēs varam palikt uzticīgi ticībai šajos brīžos? Tāds ir jautājums, jo dzirdat, Izraela ļaudis, Dievs jūs sauc. Šāda godprātība, protams, nenozīmē diženo tēvs piedot tiem, jo te nezinu, ko te dara. Tieši, kad piedošana, izpratne un dāsnums pret mūsu krustā sitējiem ir pēdējais, ko kāds nepilnīgāks par pasaules glābēju vēlētos darīt. Taču mums ir jācenšas. Mums ir jāvēlas būt spēcīgiem, neatkarīgi no situācijas vai provokācijas vai problēmas. Neviens patiesi Kristus māceklis nevar atstāt savu reliģiju garderobē. Tas mani vada pie sievietes ar matiem varavīksnes krāsās un daudziem krāšņiem gradzeniem. Lai kā mēs atteiktos pret šo sievieti, mūžīgs likums ir tāds, ka šai attieksmei jāatspoguļo mūsu reliģiskā pārliecība un mūsu evaņģēlijas saistības. Tādēļ tam, kā mēs attiecamies ikvienā situācijā, ir lietas jāuzlabo, nevis jāpasliktina. Mēs nevaram rīkoties vai reaģēt tādā veidā, ka mēs kļūtu par lielākiem pārkāpējiem nekā viņa šajā gadījumā. Tas nenozīmē, ka mums nevar būt savs viedoklis, ka mums nav standartu, ka mēs kaut kādā pilnīgā veidā ignorējam dievišķi noteiktos baušļus. Tev būs, un tev nebūs. Taču tas nozīmē, ka mums ir jādzīvo pēc šiem standartiem un jāaizstāv šie tev būs, un tev nebūs taisnīgā veidā, pēc vislabākajām spējām. Kā glābējs dzīvoja un tos aizstāvēja, un viņš vienmēr darīja to, lai situāciju uzlabotu. Mācot pacietību, piedodot grēciniekiem, attīrot templi. Es jums apliecinu, ka tā ir liela dāvana zināt, kā rīkoties pareizi. Tādēļ, redzot mūsu jaunās paziņas neparasto apģērbu un frizūru, mēs vispirms sākām atceroties, ka viņa ir Dieva meita, un viņa ir mūžīga vērtība. Mēs sākam atceroties, ka viņa ir arī kāda vecāka meita uz zemes, un citos apstākļos varētu būt arī mana meita. Mēs sākam esot pateicīgi, ka viņa atrodas baznīcas pasākumā, nevis izvairās no tā. Īsumā mēs cenšamies izturēties pēc iespējas labāk šajā situācijā, vēloties viņai pēc iespējas labāk palīdzēt. Mēs klusi lūdzam pie sevis, kā būtu pareizi rīkoties un ko būtu pareizi teikt. Kas galu galā uzlabo šo situāciju un viņu? Šādi jautājumi uzdošana un patieši cenšanās darīt to, ko glābējs darītu, manuprāt, ir tas, ko viņš domāja, kad viņš teica, un es citēju, nespriediet taču pēc ārienes, bet spriediet taisnu spriedumu. Spriediet taisnu spriedumu. To pasakot, es atgādinu jums visiem, kas neizoties pretī un palīdzot noklīdušai avī, mēs esam pilnībā atbildīgi arī par pārējām 99, kuras nav noklīdušas, un atbildīgi attiecībā pret gana vēlmēm un gribu, Ir aitu aploks, un mums visiem tajā vajadzētu būt iekšā. Nemaz nerunājot par drošību un svētībām, kas tiek sniegtas mums, kas tajā rodas. Mani jaunie brāļu un māsas, šī baznīca nekad nav pārveidojusi savu doktrīnu, lai tā labāk saskanētu ar sabiedriskajiem un politiskajiem uzskatiem vai ap kādu citu iemeslu dēļ. Vienīgi atklātā patiesība sniedz mums drošu pamatu, uz kuru celt kādu citu cilvēku, kurš var justies satraukts vai pamests. Mūsu līdzjūtību un mūsu mīlestību, mūsu kristīgās pārliecības pamata iezīmes un prasības nekad nedrīkst izskaidrot, kā atkāpšanos no baušļiem. Kā reiz teicis apbrīnojamais George McDonald's šādās situācijās, mums nav pienākuma teikt visu, kam mēs ticam, taču mums ir pienākums, lai mēs pat neizskatītos divdomīgi saistībā ar to, kam mēs neticam. Šajā sakarā šī aicinājuma būt gan līdzjūtīgiem, gan uzticīgiem baušļiem sakarā reizēm var rasties pārpratums, sevišķu jaunu cilvēku vidū, iespējams jūsu vecumā, varbūt jaunākā vecumā, kuri domā, ka mums nav nekas jātiesā, ka mēs nekad nedrīkstam veikt jau kādu vērtību, izvērtējumu. Mums ir jāpalīdz citam, jo glābējs ir skaidrs paudis, ka dažās situācijās mums ir jātiesā, mums ir pienākums tiesāt. Piemēram, kad viņš teica, nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savas pērlas cūkām priekšā. Manuprāt, tas izklausās pēc sprieduma. Alternatīva ir padoties destruktīvās postmodernās pasaules morālajiem relativismam, kas apgalvo, ka galu galā nekas nav mūžīgi patiesi un īpaši svēts. Un tādēļ neviena cilvēka nostāja par kādu jautājumu nav svarīga par kādu citu cilvēku nostāju. Un tā vienkārši nav taisnība. Šajā izvērtēšanas procesā mēs netiekam aicināti nosodīt citus. Taču mēs tiekam aicināti ikdienu pieņemt spriedumus, kuros izpaustos vērtējums. Cerams, ka labs vērtējums. Elders Oaks reiz nodēvēja šāda veida spriedumus kā pagaidu spriedumus, kas mums bieži vien ir jāpieņem savai pašu drošībai un citu cilvēku drošībai, turpretī galīgos spriedumus, kā viņš tos nosauca, var pieņemt tikai Dievs, kurš zina visus faktus. Atcerieties, ka iepriekš minētajā rakstu vietā glābējs teica, ka šiem ir jābūt taisnīgiem spriedumiem, nevis pārtaisniem spriedumiem, kas ir pavisam kas cits. Piemēram, vecākiem ir jāveic saprātīgi spriedumi ikdienu par savu bērnu drošību un labklājību. Neviens nenosodīs vecāka, kurš liek saviem bērniem ēst dārzeņus, vai kurš neļauj bērnam skriet uz ielas, kurā ir intensīva satiksme. Tādēļ, kāpēc būtu jānosoda gādīgs vecāks, kurš nedaudz lielākā bērna vecumā nosaka, cikos šiem bērniem vakaros ir jāatrodas mājās, vai kāda ir viņa draugu tikumiskie un uzvedības standarti, vai kādā vecumā viņa drīkst doties uz randiņiem, un to, vai viņa drīkst vai nedrīkst eksperimentēt ar seksu vai narkotikām vai pornogrāfiju. Nē, mēs pieņemam lēmumus un iestājamies par savām vērtībām un apliecinām tās, pieņemot pagaidus spriedumus visu laiku, vai vismaz tā mums vajadzētu darīt. Kad mēs saskaramies ar šādām situācijām, demokrātiskās sabiedrības kompleksi, sociālajos jautājumos, tas var būt ļoti izaicinoši un dažiem pat mulsinoši. Jaunie cilvēki varētu vaicāt, un ir vaicājuši man, vai par šo nostāju, vai baznīcas nostāju, sakot, nu, mēs neticam, ka mums vajadzētu dzīvot vai uzvesties kādā noteiktā veidā, taču kādēļ mums nevajadzētu likt citiem cilvēkiem tāpat rīkoties? Vai tad viņiem nav rīcības brīvības? Vai mēs neesam paštaisni un tiesājoši, uzspiežot citiem savus uzskatus, pieprasot, lai viņi rīkotos kādā noteiktā veidā? Šādās situācijās jums vajadzētu korekti paskaidrot, kādēļ daži principi tiek aizstāvēti un kādēļ pret dažiem grēkiem tiek izrādīta pretestība, lai arī kur tie būtu. Jo saistītie jautājumi un likumi nav tikai sociāli vai politiski, bet arī mūžīgi savu seku ziņā. Un lai arī mēs nevēlamies aizvainot kādu, kurš domā citādi nekā mēs, mēs vēl vairāk nevēlamies aizvainot Dievu, jeb, kā teikts rakstos, lai jūs nepārkāptu pret to, kas ir jūsu likuma devējs. Un šeit es runāju par nopietniem morāles likumiem. Taču, lai vestu skaidrību, ļaujiet man izmantot piemēru par mazāku likumu. Tas ir nedaudz līdzīgi, kad kāds pusaudzis saka, tagad, kad es drīkstu vadīt mašīnu, es zinu, ka man ir jāapstājas pie sarkanās gaismas. Taču vai mums patiešām ir jābūt tiesājošiem un jācenšas, lai ik viens apstātos pie sarkanās gaismas? Vai ik vienam ir jādara tas, ko mēs darām? Vai tad citiem nav savas rīcības brīvības? Vai viņiem jāuzvedas tāpat kā mums? Tad jums vajadzētu paskaidrot, ka jā, mēs ceram, ka viņi visi apstāsies pie sarkanās gaismas. Un jums tas ir jādara. Nenoniecinot tos, kuri pārkāpa likumu, vai domā citādāk nekā mēs. Jo viņiem ir sava rīcības brīvība. Mani jaunie draugi, šajā pasaulē ir daudz dažādu uzskatu, un visiem ir dota rīcības brīvība. Taču nevienam nav tiesības rīkoties. It kā Dievs būtu mēms par šiem jautājumiem, vai ka baušļi būtu svarīgi tikai tad, ja pastāvētu sabiedrības vienošanās par tiem. 21. Gadsimtā mēs vairs nevaram bēgt. Mums ir jācīnās par likumiem un apstākļiem un vidi, kas atļauj reliģijas brīvību un dod tiesības attiecīgi tajā dzīvot. Tas ir viens veids, kā mēs varam pieļaut atrašanos Bābelē, bet nebūt no tās. Es nezinu svarīgāku spēju vai īpašību, kas mums jāizrāda pasaulē, no kuras mēs nevaram bēgt, ka vien uzmanīgi iet pa šo ceļu. Iestāties par tikumību atbilstoši tam, ko Dievs ir paziņojis, un atbilstoši viņa dotiem likumiem, taču darot to līdzjūtīgi, ar izpratni un lielu mīlestību. Tas patiešām ir grūti pilnībā nošķirt grēku no grēcinieka. Es zinu, ka ir vēl grūtāk nosakāmas atšķirības, vēl vismaz grūtāk izklāstāmas. Taču mums jācenšas rīkoties mīlestībā. Ticiet man, brāļi un māsas, pasaulē, kurā mēs dzīvojam, mums būs daudz iespēju attīstīt šādu spēku, izrādīt šādu drosmi un šādu līdzjūtību. Visu vienlaicīgi. Es nerunāju par panku frizūrām un gredzeniem degunā. Tagad beidzot, sarežģītais stāsts no Kanzasas. Daudzi no mums nebūs policisti vai sociālie darbinieki vai tiesneši, kuri sēž tiesās. Taču mums visiem būtu jārūpējis par citu cilvēku labklājību un savas sabiedrības morālo drošību plašākā mērogā. Elders Kuks no 12. apostoļu kvoruma pirms 2 gadiem šai tēmai veltīja savu vispārējās konferences runu. Runāt par to, ka mums nepieciešams ietekmēt sabiedrību ārpus mūsu pašu mājām. Viņš teica, papildus savu pašu ģimeņu aizsargāšanai mums vajadzētu būt gaismas avotam mūsu sabiedrības aizstāvēšanai. Glābējs teica, lai jūsu gaismas spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraugi jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Mūsu pieauguši netaisnīgajā pasaulē, viņš turpina, ir būtiski, lai vērtības, un kas balstītas uz reliģisku pārliecību, būtu daļa no publiskām runām. Reliģiska ticība ir gaismas zināšana un gudrības avots, un tā sniedz labumu sabiedrībai spēcīgā veidā. Ja mēs nenesam evaņģēlijas svētības savā sabiedrībā un savās valstīs, vienkārši fakts ir tāds, ka mums nekad nebūs pietiekami daudz policistu, nekad nebūs pietiekami daudz izugu frīstonu, lai ieviestu tikumisku uzvedību, pat ja tas būtu iespējams. Tas nav iespējams. Tie bērni tajās mājās, bez pārtikas un apģērba, ir Dieva dēlu un meitas. Tā māte, kura ir vainīga, jo viņa ir vecāka un tādēļ viņai būtu jābūt atbildīgākai, arī ir Dieva meita. Šādas situācijas varētu prasīt stipru mīlestību un formālas, bet tiesiskas metodes. Taču mums ir jāceņšas palīdzēt, kad vien un kur mēs varam, jo mēs neatstājam savu reliģiju garderobē, lai cik patētiski un neatbildīgi citi rīkotos. Mēs šovakar neatrisināsim ikvienu personīgo vai pasaules sociālo problēmu. Kad mēs šovakar dosimies prom, aizvien būs namadzība, zināšana trūkums, noziegumi, bezdarbs un ļaunprātība izmantošana, vardarbība un sirdsdrēsti mūsu apkārtnē, pilsētās un tautās. Nē, mēs nevaram paveikt visu. Bet kā teikt senā izteicienā, mēs varam darīt kaut ko. Un atsaucoties Dieva aicinājumam, Izraels ir tas, kas jādara. Šoreiz nevis jābēg no Bābeles, bet jāuzbruk tai. Nesot naivi un pārliek optimistiski, mēs varam dzīvot pēc savas reliģijas, tik plaši un uzticami, kā mēs rodam visdažādākās iespējas palīdzēt citam. Palīdzēt ģimenēm, svētīt kaimiņus, aizsargāt citus, starp jaunatni. Es neesmu minējis vārdu misionārs šajā kontekstā, jo baidījos, ka jūs uzreiz domāsiet par baltiem krekliem un vārdu plāksnītēm. Domājiet plašāk. Saskatiet milzīgo vajadzību dalīties evaņģēlijā kā pilnlaika misionāriem. Taču arī, kad jūs neesat pilnlaika misionāri kalpošanā, pēdējo dienu svētie tiek aicināti būt par mīklas raugu, sāli un kas nezaudēs savu garšu. Gaismu, kas novietota kalnā nevis jau kad paslēpta zem pūra. Un jūsu vecuma grupa lielākoties 18 līdz 30 gadu vecums, piedodiet, es šovakar jūtos vecāks, jūsu vecums ir laiks, cilvēka dzīvē, kad jūsu paziņas visdrīzāk pieņems evaņģēliju, ja viņiem tas tiks piedāvāts. Mēs to zinām. Vairāki baznīcas pētījumi to ir apliecinājuši. Tādēļ sāciet piedāvāt. Ja mēs rīkojamies pareizi un runājam pareizi un sniedzamies dedzīgi pretī ar saviem vārdiem un saviem darbiem, tad glābējs ātri pabeigs savu darbu taisnīgumā un teiks, ka vairāk nav laika šajā pēdējā dižnē atklāšanā un nāks savā godībā. Viņš mūs atradīs, jūs un mani, un mūs visus, darot to labāko, cenšoties dzīvot pēc evaņģēlija, cenšoties pilnveidot mūsu dzīvi un mūsu baznīcu. Un mūsu sabiedrību tik labi, cik vien mēs to spējam. Kad viņš nāks, es tik ļoti vēlos tikt atrast dzīvot pēc evaņģēlija. Es vēlos tikt pārsteigts tieši ticības izplatīšanas brīdī. un kad to daru, un kad daru kaut ko labu. Es tik ļoti vēlos, lai glābējs man teiktu, Jeffrey, jo viņš zina visu cilvēku vārdus. Es tevi pazīstu nevis pēc tava titula, bet pēc tavas dzīves. Pēc tā, kā tu esi centies dzīvot, un pēc standartiem, kurus tu esi centies aizstāvēt. Es redzu tavas sirds patiesumu. Es zinu, ka tu centies uzlabot lietas. Vispirms, paskļūstot labāks. Tad pasludinot manu vārdu un aizstāvot manu evaņģēliju citu priekšā. Vislīdzjūtīgākajā veidā. Kā vien spēji. Es zinu, ka tu nevienmēr guvi sekmes. Viņš noteikti teiks tavu grēku vai citu apstākļu dēļ, taču es ticu, ka tu esi godīgi centies. Es ticu savā sirdī, ka tu mani esi patiesi mīlējis. Es tik ļoti vēlos, lai kaut kas tamlīdzīgs notiktu kādu dienu. Es to vēlos vairāk par jebko citu šajā mirstīgajā dzīvē. Un es vēlos, lai tas notiktu arī jums, ar mums visiem. Izrēl, Dievs sauc. Aicinījusi dzīvot pēc Jēzus Kristus evaņģēlija, personīgi, kā arī plašākā mērogā. Tad sniegties pretī tiem, kuri iespējams neizskatās vai neģērbis. Tieši tā kā mēs. Un kad dosimies tālāk, lai kalpotu vēl plašākai sabiedrībai, ko jūs varat ietekmēt. Lai jums palīdzētu to darīt, es atstāju savu liecību un apustaru svētību par katru no jums šovakar. Es jūs svētu ar priesterības spēku un pilnvarām, ko esmu saņēmis, lai jūs zinātu, ka Dievs mīl jūs un ka jūs esat viņam nepieciešami šajā pēdējā un dižinākajā atklāšanā, kad viss tiek pātrināts un vairāk tiek sagaidīts. Es jūs svētu ar apustuļu pilnvarām, lai jūsu taisnīgās lūkšanas tiktu atbildētas, lai jūsu personiskās bailes izzustu, lai jūsu muguras un jūsu pleci un jūsu sirdis būtu stipras tām uzliktajām nastām. Es jūs svētu, lai jūs tiektos būt sirdšķīsti, esot par darbarīgiem Dieva rokās, lai nostiprinātu Cijānu šajās pēdējās dienās, it visur, kur jūs esat. Es jūs svētu būt patiesiem, citam pret citu, un pret tiem, kas nav no jūsu paziņu loka, kuriem mums vajadzētu sniegties pretī. Pāri visam es jūs svētu būt ar pasaules glābēju draugiem, personīgi viņu pazīt un būt paļāvīgiem viņa klātbūtnē. Es mīlu to kungu Jēzu Kristu, kura kalps es cenšos būt. Un es mīlu mūsu debesu tēvu, kurš tik ļoti rūpējās, lai dotu viņu mums. Es zinu, ka saistībā ar šo dāvanu Dievs aicina šajās pēdējās dienās, un ka viņš sagaida, ka mēs atsauksimies šim aicinājumam un būsim līdzīgāki Kristum. Būsim svētāki, nekā mēs tagad esam, savā apņēmībā dzīvot pēc evaņģēlija un nostiprināt Cijānu. Es arī zinu, ka viņš mums dos gan spēku, gan svētumu, lai mēs būtu patiesi mācekļi. ja mēs to lūdzam. Es liecinu par šī darba dievišķumu, par visvarenā Dieva mīlestību un diženumu, un par Kunga Jēzus Kristus bezgalīgo izpirkšanu mūsu katra labad. Es jūs svēto šo cerību uz laimi un svētumu šovakar, rītdien un mūžīgi. Jēzus Kristus svētajā, glābdošajā vārdā. Āmen.
Our dear Heavenly Father,
mūsu dargais debes Tēvs, mēs te šovakar pateicamies par iespēju dzirdēt Tavu vārdu no apustuļa. Un mēs esam pateicīgi par garu, kas bija kopā ar mums, un par to, ka mēs esam sajutuši un mācījušies. Lūdzu, palīdz mums dzīvot gaismā, būt labiem piemēriem apkārtējiem cilvēkiem, mācīties spriest taisnīgi, un mīlēt ik vienu cilvēku. un meklēt iespējas kalpot Tev un liecināt par Tavu evaņģēliju. Mēs Tev pateicamies par mūsu glābēju Jēzu Kristu un par izpirkšanu. Un mēs lūdzam palīdzību un spēku nožēlot visus mūsu grēkus un kļūt labāk, kļūt līdzīgākiem glābējiem. Un to mēs lūdzam Tevi Jēzus Kristus vārdā. Amen.